Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสุขสันติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการถ้อยคำแห่งกำลังใจอยู่ในขณะนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงทำให้เรานั้นยังมีชีวิตอยู่ในการที่จะแสดงออกซึ่งการภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำให้เราได้มีโอกาสในการที่จะมาพูดคุยกันตักเตือนกันให้กำลังใจกันในเรื่องราวของศาสนากำลังใจถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตของเราเวลาเราประสบพบเจอกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตสิ่งที่เราต้องการที่สุดนั่นก็คือกำลังใจคงไม่มีใครต้องการคำซ้ำเติมไม่มีใครต้องการที่จะถูกซ้ำเติมเราทุกคนล้วนต้องการกำลังใจทั้งสิ้นและที่สำคัญที่สุดที่เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาอย่างเรานั่นก็คือกำลังใจที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังใจที่มาจากวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือคำพูดที่มาจากบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะละฟุศอลิหบรรพชนคนดีหรือปราชญ์ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนารายการนี้ก็จะได้หยิบยกคำดำรัสของอัลลอฮฺวจนะของท่านนบีคำพูดของบรรดาซอฮาบะหรือบรรพชนคนดีในอดีตหยิบยกมาเพื่อที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนในการใช้ชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้วิกฤตต่างๆที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจวิกฤตสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมไทยหรือสังคมโลกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่ทำให้เรานั้นเกิดภาวะความตึงเครียดทั้งสิ้นโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจเมื่อมีเศรษฐกิจที่ไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เราทำมาค้าขายไม่ได้หรือสิ่งต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าการค้าขายของเราการทำมาหากินของเรามันเป็นที่ยากลำบากสำหรับเรานี่เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นเกิดความทุกข์ทั้งสิ้นพี่น้องผู้มีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราเองคงไม่อยากเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะต้องไปแบมือขอใครเขากินเราเองก็ต้องการที่จะเป็นบุคคลที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตเราไม่ต้องการที่จะอยู่ในสภาพที่ยากจนข้นแค้นแต่ในหลักการของอิสลามนั้นอิสลามได้ให้ความสำคัญกับบุคคลที่เป็นคนยากจนบุคคลที่เป็นคนที่ขัดสนเราจะเห็นได้จากหลักการอิสลามของเรานั่นคือในเรื่องของซะกาตการบริจาคหรือว่าการจ่ายซะกาตไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นภาคบังคับนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าอิสลามนั้นไม่ได้ทอดทิ้งบุคคลที่มีความยากจนขัดสนเพราะคนที่ยากจนขัดสนนั้นถือว่าเป็น2จำพวกแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานในเรื่องของบุคคลที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับซะกาตได้รับการบริจาคหรือว่าทานภาคบังคับที่หลักการศาสนานั้นได้กำหนดขึ้นมาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ได้บอกในเรื่องความสำคัญของการบริจาคพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักยิ่งพี่น้องผู้มีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านวันนี้หากเรามองตัวของเราแล้วเราบอกว่าเราเป็นคนยากจนเป็นคนขัดสนเราเป็นคนที่อดมื้อกินมื้อข้าวสารจะกรอกหม้อก็ไม่มีวันนี้เราอาจจะตกอยู่ในสภาวะหรือว่าในสภาพแบบนี้ก็เป็นได้แต่หากเราตกอยู่ในสภาพแบบนี้จริงๆเป็นบุคคลที่ยากจนข้นแค้นจริงๆไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวจริงๆไม่มีข้าวจะกินไม่มีกับข้าวจะกินจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะให้พวกเราทุกคนได้ฟังคำพูด ของท่านหญิงไอชะรอดิยัลลอฮุอันฮาซึ่งท่านหญิงไอชะได้พูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราบอกว่าท่านนบีเนี่ยเป็นแบบอย่างของเราเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เป็นบุคคลที่เราจะต้องยึดแบบอย่างจากท่านมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและแน่นอนว่าท่านนบีเองเนี่ยนะครับถ้าเราพูดกันตรงๆท่านเองคือแบบอย่างของคนจนที่แท้จริงตั้งแต่เล็กท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขาดพ่อไม่มีพ่อโตขึ้นมานิดนึงก็ไร้ซึ่งแม่ท่านเองก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะและท่านเองก็ไม่ได้เป็นบุคคลที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยใดๆวันนี้เนี่ยนะครับลองดูคำพูดของท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาดูและเราก็จะได้นำเอามาพิจารณาตัวของเราเองมาเปรียบเทียบกับตัวของเราเองที่ว่าเรายากจนเนี่ยเรามีสภาพเฉกเช่นเดียวกันกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าเราก็เดมาจะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมาชะบิอามินคุบซินวะไซตินฟียอมินวาฮิดมัรเจนแน่แท้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้จบชีวิตลงโดยที่ท่านไม่เคยได้อิ่มท้องจากขนมปังและน้ำมันมะกอกในวันหนึ่ง2มื้อหรือว่าในวันหนึ่ง2ครั้งหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมหะดีษบทนี้ทำให้เราได้เห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านนบีแสดงออกซึ่งความสมถะแสดงออกซึ่งการที่ท่านนั้นปลดตัวของท่านเองออกจากการยึดติดในเรื่องของโลกดุนยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ชีวิตในดุนยาไหมใช้ชีวิตในดุนยาท่านกินท่านดื่มท่านหลับนอนท่านมีภรรยาก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบให้เราได้เห็นว่าท่านนบีนั้นมีความสมถะเป็นอย่างมากท่านพยายามที่จะไม่ผูกพันตัวของท่านกับดุนยาและในหะดีษหลายๆหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงคุณค่าที่น้อยนิดของดุนยาเนี่ยท่านนบีได้พูดถึงเยอะมากเปรียบเทียบดุนยาไว้เยอะมากว่ามันมีค่าอันน้อยนิดเหลือเกินสำหรับผู้ศรัทธาอย่างเราพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาถามว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะได้รับปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่หรูหราเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้อย่างมากเลยทีเดียวเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือศาสนทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแต่ท่านนบีเลือกอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกที่จะมีชีวิตที่สมถะเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสมถะโดยมีความหวังมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในเรื่องของโลกหน้าไม่ได้หวังไม่ได้ปรารถนาในเรื่องของโลกดุนยานบีแสดงออกซึ่งความสมถะเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นที่นอนที่ท่านนบีนอนก็เป็นเพียงขนสัตว์บางทีบางครั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็นอนบนทางอินทผาลัมจนกระทั่งว่าสีข้างของท่านเป็นรอยอันเนื่องมาจากการนอนทับบนทางอินทผาลัมเนี่ยซอฮาบะก็ถามว่าจะให้เอาที่นอนนุ่มๆมาให้เนี่ยเอาไหมท่านนบีก็ได้บอกว่าตัวท่านเองกับดุนยาเนี่ยท่านไม่ได้อะไรกับมันมากเลยพี่น้องครับนี่คือศาสนทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาถ้าเปรียบเทียบกับคนที่มีอำนาจบารมีในปัจจุบันเนี่ยจะมานอนแบบนี้ไหมล่ะครับจะมานอนบนหนังสัตว์ไหมจะมานอนบนขนสัตว์ไหมจะมานอนบนทางอินทผาลัมไหมมันคงเห็นได้ยากนะฮะในภาพแบบนี้จะมีไหมคนที่มีอำนาจบารมีที่จะอดมื้อกินมื้อแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเห็นได้ว่าคนที่มีอำนาจบารมีคนที่มั่งคั่งร่ำรวยในยุคนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่หรูหรามีเตียงนอนมีที่นอนนุ่มๆมีรถมีคนขับรถมีอาหารการกินที่ดีกินเนี่ยไม่ใช่ว่าจะ3มื้อนะฮะบางคนก็กินมากกว่า3มื้อด้วยซ้ำไป แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามที่ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้เล่าให้เราฟังได้บอกให้เราทราบว่าท่านนบีเนี่ยจบชีวิตลงเนี่ยท่านไม่เคยอิ่มท้องเลยจากขนมปังและก็จากน้ำมันไซตูนเนี่ยนะฮะในวันหนึ่งเนี่ยสองมื้อเนี่ยนบีไม่เคยอิ่มเลยแสดงว่าอาจจะมีบ้างที่อิ่มแต่อิ่มแค่มื้อเดียวไม่ได้อิ่มสองครั้งไม่ได้อิ่มสองมื้อในแต่ละวันนี่คือชีวิตความเป็นอยู่ของศาสนทูตที่เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศาสนทูตที่มีสิทธิ์ในการที่จะขอความช่วยเหลือให้กับเราได้ในวันที่เรานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองพยายามแสดงออกให้ผู้ศรัทธาให้ประชาชาติของท่านได้เห็นว่าท่านใช้ชีวิตอย่างไรในเรื่องของความสมถะเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตตามแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้หากเรามองว่าเราเนี่ยจนเหลือเกินจนแล้วเราเนี่ยจนมากลองถามตัวเองซิว่าจนแบบขนาดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าจนแบบว่ากินไม่อิ่มในแต่ละวันเนี่ย2มื้อเนี่ยกินไม่อิ่มเนี่ยแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าถ้าเรายังพอมีที่จะกินได้มื้อกินได้วันนึง3มื้อเนี่ยแสดงว่าเรายังดีกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรายังถือว่าเป็นบุคคลที่พอที่จะมีกินมากกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยซ้ำแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนึงจะอิ่ม2ครั้ง2มื้อมันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับท่านพี่น้องผู้มีศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับวันนี้เมื่อเราเจอกับบททดสอบในเรื่องของความพร่องในทรัพย์สินหรือเราเจอบททดสอบในเรื่องของอาหารการกินมองแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังสิ่งที่ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้บอกเนี่ยแหละครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับเราให้เราได้รู้ว่าบรรดานบีในยุคก่อนๆก็เจอกับบททดสอบเหมือนกันกับเรานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็เจอบททดสอบเหมือนกันกับเรามีหนำซ้ำเนี่ยนะครับบรรดานบีเนี่ยเจอบททดสอบหนักกว่าเราอีกวันนี้ถ้าเราบอกว่าเรายากจนเราบอกว่าเราไม่มีจะกินดูแบบอย่างสิครับแบบอย่างของบุคคลที่ยากจนเนี่ยนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้รู้สึกว่าวันนี้ที่ฉันคิดว่าฉันจนเนี่ยมันยังจนไม่จริงนี่ฉันก็ยังมีกินนี่3มื้อต่อวันฉันก็ยังพอมีนี่แต่ท่านนบีเนี่ยยิ่งกว่าฉันอีกนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะนำเอามาคิดเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตโดยที่ไม่หลงระเริงในโลกดุนยาบางคนบอกไม่มีกินเนี่ยนะฮะไม่มีจะกินเนี่ยแต่มีสมาร์ทโฟนไม่รู้กี่เครื่องต่อกี่เครื่องมีรถยนต์ขับมีบ้านมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่บอกว่าตัวเองไม่มีกินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละของแท้ครับของแท้เลยที่เป็นคนไม่มีกินเป็นผู้ที่ไม่มีกินเป็นบุคคลที่ยากจนเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างให้กับเรานี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนตัวผมเองและอยากจะฝากให้พี่น้องทุกท่านได้นำเอาไปคิดเพื่อให้เราได้ยึดเอาแบบอย่างของท่านนบีมาเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตของเราอย่าลืมนะครับถ้าคิดว่ายากจนคิดว่าขัดสนคิดว่าไม่มีจะกินเนี่ยอย่าลืมมองที่ตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนั้นยิ่งกว่าเราอีกวะบิลลาฮิตตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุh oh.